Dobro.
Je. Dobar dan svima. Evo, otvaram 16. sjednicu Skupštine Međimurske županije i sve vas lijepo pozdravljam. Vijećnike, pročelnike, novinare i stručne suradnike koji su tu je. I svima nam želim, pošto je ova prva sjednica u ovoj godini, uspješan rad, da nastavimo na način kao što smo i do sada. Znači da rasprave budu konstruktivne, da rasprave budu plodonosne, ali da se ne koristimo teške riječi, nego argumente i vjerujem da će argumenti uvijek pasti na plodno tlo. Utvrđujem da je na sjednici nazočno 36 vijećnika. Uz poziv za sjednicu primili ste izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Skupštine Međimurske županije. Imali primjedbi na prijedlog zapisnika, to jest izvod iz zapisnika? Ako nema, dajem na usvajanje izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Skupštine Međimurske županije. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema, konstatiram da je... smo prihvatili jednoglasno. Prije ovoga otvaranja aktualnog sata ja bih samo kratke dvije stvari rekao. Vijećnici su me neki zvali da nisu dobili odgovore na postavljene pitanje na koje su tražili pisani odgovor, pa molim i službe, ali i one kojima se uputi, jer službe sigurno upućuju pitanja nadležnim tijelima, da se, ako su dio županije, da izvršna vlast da se odgovara, a ako je izvan županije, da se na neki način djeluje da se dobe odgovori, jer vijećnici imaju pravo na odgovore koje postavljaju, na pitanje koje su postavili ovdje adekvatne odgovore. I drugo, u nekim odgovorima koji se dobivaju se propituje da li vijećnici imaju pravo postavljati pitanje na koji način ih postavljaju, da li ovo, znači vijećnik ima pravo postaviti pitanje kako god hoće. A na službama ili na onome ko odgovara je da na adekvatan način bez vrijeđanja, bez ovoga podcjenjivanja ili dovođenja u pitanje prava odgovori na najbolji mogući način. Pa pozivam da to isto u sljedećem periodu se tako radi. Prema Poslovniku Skupštine Međimurske županije otvaram aktualni sat. Prvi se prijavio kolega Goran Kozjak.
Dobro jutro svima, poštovani svi. Imam dva pitanja, ali prije bih htjel nekakav osvrt na odgovor koji sam dobio na prošla pitanja. Dakle, prvom ponovio pitanje ako nije problem. Znači, od 15.12. zadnja skupština je bila, pitanje je bilo. Dakle, zbog načina rada rasporeda liječnika u županijskoj bolnici Čakovec za mjesec prosinac nametnutog od strane ravnateljstva, šefovi odjeli, potpisani djelatnici, uputili su pisano očitovanje kojim se ograđuje od smanjenja broja postupaka, dijagnostičko-konzilijarnih pregleda u spad kvalitete i kvantitete rada na spomenutim odjelima i šire. Slijedom toga smanjuje se dostupnost kvalitete zdravstvene zaštite na području Međimurja, produljenje liste čekanja za ultrazvuk srca i kolor doplog žira, to se već desilo, za operacije, pregled i dijagnostiku. Inzistiranje na takvom rasporedu dolazi na izvršavanje obveza, tj. Doći će do neizvršavanja obveza prema HZZO i posljedično smanjenjem limita koji je onako premali i nedovoljan za funkcioniranje. Moje pitanje je bilo, da zanima me da li se to provodi sa blagoslovom osnivača, te za sljedeću sjednicu molim na uvid vijećnicima očitovanje spomenutih odjela. Vidim, očitovanja nema. E sad, odgovor je bio, imate i svi pred sobom, ja nam ja sad čitao pak sve to. Dakle, prvo dok sam pročitao, mislim da sam u Sjevernoj Koreji, ali onda me žena uvjerila da nisam. Odgovor bi podijelio tri dijela, nakon malo razmišljanje. Dakle, prvi je citiran statut bolnice, članak 21, crtica od 6 do 8 i crtica 15. Po meni trkeljanje, baljezganje, ali to sam i očekivao. Dakle, teoretski po statutu župan, nego ravnatelj može napraviti bolnice kaj hoće. Drugo, nemoguće je jasno odgovoriti jer je nejasno o kojim pisanim očitovanjima i kome upućenima vijećnik piše. Dakle, to ja se nadam da je pisala vjerojatno pročelnica upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, gospođa Tošić, pardon. I ona je, ona je ujedno i predsjednica upravnog vijeća bolnice, jel? E, ona nema pojma kome i kojim očitovanjima se radi. Vjerojatno nisu poslali kolege, 60 specijalista, ne znam, u Bešeraj. Vjerojatno su uputili ravnatelju i uputili upravnom vijeću. E, to bi nazvao sinkopa. Ne sjećam se događaja. A u nastavku su bile prijetnje, neistine o dezinformiranju javnosti, u zlopotrebi položaja, štetu, ugledu, časti bolnice. To sam vjerojatno ja napravil, jel? E, to bi nazvao kao Sun Tzu. Napad je najbolja obrana. E sad, prenosio sam zaključke 60 specijalista potpisanih u očitovanjima. Ravnatelju upravnom vijeću. Nisu ljudi bedasti, vjerojatno su upravi uputili. Svi oni dezinformiraju i obmanjuju javnost, štete ugled i časti ravnatelja i predsjednici upravnog vijeća bolnicu, ali se brinu za pacijente budućnost zdravstvene skrbi u Međimurju. Dakle, to je prvo. A drugo, osvrt je isto pitanje. Znači, tražio sam popis po stavkama, imenu i prezimenu, vrstu edukaciju, trošena sredstva za proračunsku stavku od 500.000, rebalansa smanjeno na 400.000 kuna za 2019. namijenjeno za zadržavanje zdravstvenog kadra.
Još minuto za pitanje. Bil,
sredstva se troše na edukaciju, a popis će dobiti kad se realizira što? Ja sam provjerio sa predsjednicima podružnice Hrvatskog liječničkog komore, sindikata, nemaju pojma o nikakvim edukacijama, niko nije poslao nikakvu edukaciju, ne može se niti napisati jer vjerojatno je potrošena sredstva. Moje pitanje je ovako, dakle, župan je potpisan na odgovoru, ali me zanima točno ko stoji iza oba odgovora. Hvala lijepo.
To je to. Hvala lijepa. Gospodine župane.
Dobar dan svima, poštovani predsjedniče skupštine, potpredsjednici, gospođe i gospodo, vijećnice i vijećnici, pročelnici, ravnatelji ustanova, evo na početku županijske skupštine, na početku aktualnog sata. Dakle, ja sam potpisan na odgovoru gospodine vijećniče i onda moram i stajati iza tog odgovora. Naravno, teško je davati odgovore kad su pitanja relativno nejasna. I ja bih volio da ako se traži konkretan odgovor da onda pokušamo što manje neke stvari insinuirati ili onako da su one umagli. Dakle, ako se traži konkretan odgovor, onda mora biti konkretno pitanje. Jer ovo pitanje koje ste vi postavili prošle puta je bilo vrlo onako općenito. Znate, negdje smo čuli da nekakvi problemi postoje, negdje smo čuli da se smanjuje kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite, a nemamo ništa konkretno. Vi morate točno navesti na kojim odjelima se produljavaju liste čekanja i navesti potencijalni razlog zbog čega vi mislite da je to tako i kakva je tu naravno uloga osnivača. Morate navesti argumente. Vi ste govorili o nekakvom očitovanju, to očitovanje od 60 specijalista nije došlo do mene. Prema tome, ako tražite odgovor od mene, morate mi barem to očitovanje dati. A ono zadnje, ja ne bi se baš složio da nam dostupnost zdravstvene zaštite i kvaliteta pada, upravo suprotno, jer sva ulaganja i svi noviteti koji se događaju unutar naše bolnice, pa zaključno i sa jučerašnjim danom kad su nam došla dva liječnika, jedan iz Dubrovnika, drugi sa KBC-a iz Zagreba, govori da nam ipak liječnici dolaze, a liječnici kad dolaze, ne dolaze u jednu sredinu koja nije dobra. Sasvim sigurno da u bolnici kao jednom sustavu koji ima gotovo 900 zaposlenika uvijek će postojati neki problemi, ali mislim da bi nam svima trebalo biti u interesu da te probleme rješavamo, a da maknemo u potpunosti politiku ili bilo kakve stranačke, političke ili neke druge interese u svemu tome. Ne bi se složio da je smanjen limit, nije smanjen limit, nego upravo suprotno, prije mjesec dana zbog kvalitete rada Županijske bolnice Čakovec, Ministarstvo zdravstva je odobrilo dodatnih 9 milijuna kuna za plaćanje računa da li prema veledrogerijama ili za one poslove koji su ugovoreni iznad limita. Prema tome radi se, kvaliteta i akreditacija je data. Svaki mjesec kad su sastanci u Ministarstvu zdravlja se o tome posebno govori i uz opću bolnicu, čini mi se u Zadru, županijska bolnica u Čakovcu je u vrhu po kvaliteti općih i županijskih bolnica. Dakle, da zaključim, spremni smo i otvoreni smo za svaku vrstu rasprave kako poboljšati sustav unutar zdravstva u Međimurskoj županiji. Otvoreni smo za sve dobre prijedloge, ali idemo manje sa nekakvim međusobnim optuživanjima, a više sa konkretnim i vrlo jasnim prijedlozima. Što se tiče proračunske stavke, koja je bila prvo sa 500.000 kuna smanjena na 400.000 kuna, mi imamo nekoliko liječnika u sustavu zdravstva kojima da li sufinanciramo kredite, da li plaćamo neke edukacije, mi vam možemo vrlo jasno dati i njihove zamolbe i načina koja se ta sredstva troše, a evo uložili smo i dio sredstava i u primarnu zdravstvenu zaštitu da bi pojačali dežurstva i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Prema tome, sredstva se ne troše nenamjenski, možda se nisu potrošila sva sredstva, dakle nešto je ostalo, a to ćemo ove godine također sukladno prijedlozima potrošiti ako bude potrebe na vrlo racionalan i transparentan način.
Hvala lijepa. Kolega Kozijek.
Hvala lijepa. Pa za drugo pitanje, ako sve to postoji, ja ne znam zašto nisu podaci dati. Nego napisano da kad se potroše sredstva su do 2019. Gdje su onda podaci? A drugo, ako nije bilo jasno, onda ne znam zašto je gospođa Tošić rekla usmeno, znači ovo je pismeno koje sam ja dobil, znači usmeno je rekla, potencijalne nesuglasice riješit će se unutar struke na korist liječnika djelatnika. Glede pisma koje su voditelji poslali, dakle zna da su poslani, da su njoj poslani, rekla da su različni, nisu sve u istom pravcu, jer jedni traže godišnje, jedni slobodne dane, te će spodno toga držati sastanak. Dakle, poslano je, očitovanja jesu, ljudi su potpisali, to je 60 specijalista koji nisu zadovoljni u prosincu, a sad još za siječanj i veljaču došlo isto sranje od rasporeda. Ljudi pakiraju kofere.
Hvala lijepa.
Da, odmah da velim. Zbog toga bude ovoga izvanredna sjednica odbora za zdravstvo.
Hvala lijepa. Sljedeća, kolegica Vesna Sobočanec.
Poštovani predsjedniče, zamjenici, poštovani župane sa zamjenicima, pročelnici, kolege i kolegice vijećnici, lijepo vas sve pozdravljam. Imam dva pitanja, no prvo bih uputila županu jer koliko sam primijetila njemu, njegov posao dobro leži i super dobro barata s podacima i brojkama. A tiče se škole u Privislavcu nove. Znači, bilo je rečeno da je potpisan ugovor i da se izvođač radova, to su bili Međimurje PMP DOO i Đurkin DOO, obvezao radove završiti u jesen 2019. Isto tako je Stegrom potpisan ugovor o vanjskom uređenju škole, pripremu i zemljane radove za kolničku konstrukciju, odvodnju te prometnu signalizaciju na pristupnoj cesti školi, za kojemu je županija namijenila, pretpostavljam i platila, 2.200.153 kune. Predviđeni rok za završetak radova bio je kraj rujna. Radovi su završili krajem 12. mjeseca. Dakle, tko je i zašto kriv što se s radovima kasni? Da li će tko platiti županiji penale zbog toga što se kasni? Koliko? Ako da, ako ne, zašto ne? Jer ipak je u pitanju strašno velika količina novca, a da ne govorimo o tome koliko nam svima u Privislavcu taj projekt jako puno znači, pogotovo djeci i roditeljima. Da li je objavljen javni natječaj za opremanje škole? Kada? Jedno pitanje, podpitanje, to se nije mogao, taj javni natječaj se nije mogao objaviti u toku završetaka radova, pa da završimo radove, da selimo školu, pustimo djecu i to je to. Evo, i drugo pitanje se tiče još jednog velikog problema u Međimurju, a to su dječji vrtići i domovi za starije i nemoćne, kojih nije dovoljno, liste čekanja su predugačke. Da li je bilo kako moguće da mjesto u kojem je županija osnivač škole, da se u blizini napravi i vrtić u slučaju da postoji potreba, naravno, i ako škola zadovoljava uvjete. Mladi rade, vremena su takva da im roditelji još uvijek rade i veliki broj ljudi nema bake, djedove, ujne, kumove blizu koji bi mogli uskočiti i pripaziti na malene, a doma sami ne mogu biti, pa je veliki broj majki ili očeva prisiljen biti doma i ne raditi, što direktno utječe na njihov standard i kvalitetu života, a često ih izlaže nemogućnosti podmirivanja svih obaveza. S druge strane, tu su stariji koji zbog bolesti ili starosti ne mogu biti sami, a djeca i unuci rade po cijele dane ili pak su napustili našu domovinu, što je u velikom broju slučaja kod nas u Međimurju, i nisu adekvatno zbrinuti, ne jedu redovito ili ne uzimaju lijekove prema uputama i dolazi do pogoršanja njihovog već i onako slabog stanja, a mjesta u domovima nema. Može li županija na bilo koji način utjecati ili čak ona sama izgraditi domove za naše starije i nemoćne? Zahvaljujem na odgovor.
Hvala lijepa. Gospodine župane,
evo, hvala na pitanjima, jako ste se dobro pripremili, sve cifre su točne. Što se tiče škole u Pribislavcu, ona je evo konačno nakon godina i godina gotova, barem u građevinskom dijelu. E sad, sve ovo je točno, međutim mi u ovom projektu ništa nismo vremenski izgubili, zato jer osnovna pretpostavka da završite jedan projekt ili dio projekta je da imate zatvorenu financijsku konstrukciju. Ta škola se gradila na način gdje mi od samog početka nismo imali zatvorenu financijsku konstrukciju. Vlada ono što nam je dala, nam je rasporedila na dvije proračunske godine. Mi smo u startu dali nešto sredstava i nismo mogli raspisati recimo natječaj za opremanje u tijeku samih građevinskih radova, upravo zato jer nismo imali sredstva osigurana za to, bilo bi neozbiljno. Građevinski dio je gotov. Izvođači su nam predali, kak se to veli, ključ u ruke. Natječaj za opremanje škole je u tijeku ili je završen. Mislim da je čak završen, sat je to ovih dana bilo gotovo i škola ide u opremanje. Bilo je kašnjenja radova, to je točno, međutim kašnjenje radova su na gotovo svakom projektu, imate niz okolnosti. Dakle, da li je nekad kriv izvođač, nekad su krivi vremenski rokovi, vremenski uvjeti, nekad vam je krivo nešto drugo. Međutim, u slučaju Pribislavca to nije bilo toliko bitno, upravo zato jer školu tek sad treba opremiti. E sad, škola bude gotova recimo i opremljena za mjesec dana. Da li bude imalo smisla u četvrtom mjesecu seliti djecu iz Feštetića u novu školu, dakle mjesec i pol dana prije završetka školske godine, ili pričekati jesen i novu školsku godinu, to je za raspravu. Vanjsko uređenje je radila Tegra, to je podmirila županija. Idući tjedan budemo mi u potpunosti zatvorili tu cijelu financijsku konstrukciju, ali evo, uza sve te izazove s kojima se u svakom projektu, pa i ovome susrećemo, mislim da je glavno da bude evo konačno nakon toliko godina škola gotova i da budu djeca mogli imati uvjete koji budu stvarno jako, jako dobri. Vidite i sami da škola je izgledom i uvjetima bude stvarno na razini 21. stoljeća. Evo, za mjesec dana ja mislim da bude gotovo sve. Što se tiče samih potencijalnih penala koji uzrokuju kašnjenje radova, oni dolaze u obzir kad su ta kašnjenja neopravdana ili neargumentirana, ali ja bi to ipak pustio struci, našem nadzoru kojeg imamo na svakom projektu pa i na ovome, da oni vide da li ima kakvih uvjeta za to.
Starački domovi, vrtići. Aha,
dakle, ja se u potpunosti slažem kad se tiče staračkih domova, liste čekanja su u ovom glavnom domu zato jer je on sufinancirani. Ne? Imamo mi nešto privatnih domova gdje liste čekanja nema. Mi ne možemo, nažalost, graditi domove za starije nemoćne osobe. To je jedan model potencijalno javno-privatnog partnerstva. Dakle, bilo bi dobro da imamo privatnog investitora, ali da su liste čekanja velike, samo u tom centralnom domu vam je nekih 950 ljudi trenutno na čekanju. To je, dakle, ogromno. Ono kaj mi sad radimo, to je obnova tog doma, da stvorimo korisnicima bolje uvjete nego je bilo do sad, jer je taj dom izgrađen 71. godine. Ja bih volio da imamo nekog zainteresiranog da, recimo, u suradnji s nama ili na neki drugi način se taj dom izgradi. A što se tiče samih dječjih vrtića, oni su u ingerenciji općina i gradova. Dakle, općine su zadužene za vrtiće, međutim, mislim da tu ima jako velikih pomaka, jer u ovome trenutku 12 vrtića diljem Međimurja vam se ili gradi, ili dograđuje, ili proširuje, uvode se u neke općine jasličke skupine koji do sad nije bilo. Imamo stvarno dobre vrtiće i drago mi je da su načelnici i gradonačelnici iskoristili mogućnost europskih sredstava da se pomoću tog dijela grade vrtići. Nikad dovoljno toga, pa evo samo potica i poruka svim načelnicima da to čine i dalje, jer je predškolski odgoj dakle u ingerenciji lokalne samouprave.
Hvala lijepa. Kolega Željko Pavlic.
Poštovani gospodine predsjedniče sa zamjenicima, župane sa zamjenicom i zamjenikom, poštovane dame i gospodo, evo imam dva pitanja. Prvo pitanje je za župana Mađu Posavca. Proteklih mjeseci bili smo svjedoci tragičnih prometnih nesreća sa poginulim osobama na međimurskim cestama i to na cestnim dionicama na kojima smo već i prije svjedočili prometnim nesrećama sa smrtnim ishodima. Tu prvenstveno mislim na dionice od Štefanca preko Svetog križa do Preloga i od Preloga do Donje Dubrave uz derivacijski kanal. Prije nekoliko dana na tu temu je održan sastanak u policijskoj upravi Međimurskoj, ali pitam župana hoće li sazvati i savjet za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije, kako bi se našla, s obzirom na sastav savjeta i njegove zadaće, rješenja koja bi smanjila broj poginulih na međimurskim cestama, a pogotovo na onima na kojima se takve tragične nesreće ponavljaju. I drugo pitanje, dobio sam upite od nekog radnica Mesa iz Gorećana, koje sad u stečaju, pa ih prenosim, a molio bih, ako je moguće, dakle, pisani odgovor od stečajne upraviteljice Mesa. Radnice Mesa godinama su uplaćivali svoja privatna sredstva u kasu uzajamne pomoći, koju su solidarno koristili trenucima kada im je trebala ta nekakva financijska pomoć. Radnici koji su uplatili ta sredstva u kasu uzajamne pomoći, a s obzirom na stanje u Mesu, pitaju da li će im i kada biti vraćen njihov novac.
Hvala lijepo. Znači, odgovor. Ovo je pisani, ok. Hvala.
Evo, vrlo kratko, dakle, broj poginulih u prometnim nesrećama u prošloj godini bio je veći nego u godini prije toga, to je, nažalost, jedna žalosna činjenica. Dvije crne točke, a vi ste ih spomenuli, to su potez ceste prema naplatnim kućicama, odnosno prema Prelogu i uz derivacijski kanal. Dakle, ova cesta od Štefanca prema autocesti, odnosno prema Prelogu, je državna cesta. Uz derivacijski kanal je cesta pod upravljanjem i ingerencijom Županijske uprave za ceste i po evo nekom mom sudu, razmišljanju, ja mislim da na onom raskrižju gdje imate skretanje za Orehovicu, odnosno Malu Suboticu, su apsolutno stvoreni uvjeti da se recimo tamo napravi kružni tok. To je jedno rješenje koje bi sasvim sigurno bilo dobro. Međutim, o tome odluku će trebati donijeti Hrvatske ceste. Mi ćemo im svakako poslati taj prijedlog da bi to bilo pametno. Što se tiče derivacijskog kanala, na sastanku je bilo riječi da bi se na nekim dionicama napravila ili ograda. Međutim, ta cesta je cesta gdje svako voli stisnuti malo više gas i jednostavno razlog dešavanja prometnih nesreća nije samo stanje kolnika ili stanje vozila, nego i stanje brzine, odnosno taj ljudski faktor, ali u svakom slučaju ako struka predloži jedno prometno rješenje koje bi tamo moglo povećati sigurnost prometa, onda će investicija Županijske uprave za ceste svakako ići u tom smjeru. Savjet za sigurnost prometa na cestama je tijelo koje će i dalje funkcionirati. Evo tu je i predsjednik savjeta, gospodin Srpak, koji vidim da uredno sve i bilježi, koji će sigurno otvoriti jednu malo širu raspravu i na idućoj sjednici savjeta. Što se tiče Mesa, evo, Meso je nažalost jedna tužna priča, nepravedna priča i priča da i dalje u 2020. godini ili 2019. u ovoj državi postoje dvostruki kriteriji i postoje jednaki i jednaki. I kad ovih dana gledamo jamstva recimo 300 milijuna kuna Đuri Đakoviću, kad gledamo sve ono što je išlo u brodogradnju, i ta jamstva su se recimo mogla dati i u Mesu. Jer ovih 450 radnica koje je tamo radilo nije ništa manje vrijedno od bilo kojeg drugog radnika u Republici Hrvatskoj. Međutim, to se nije učinilo. Meso je otišao u stečaj. Ja čak ne znam i to bi volio znati, jesu li te radnice koje su otišle dobile i plaću za 9. mjesec. Mislim da čak i nisu, i to je jedno pitanje koje je vrlo interesantno, na koje ja želim dobiti odgovor, ali u svakom slučaju pitanje koje ste postavili ćemo preko ove skupštine tražiti pisani odgovor stečajne upraviteljice.
Hvala lijepa. Kolega Ervin Vičević, sljedeći.
Poštovani predsjedniče sa zamjenicima, poštovani župane sa zamjenicima, poštovani kolege. Prošlo je više od 6 mjeseci kako smo izglasali promjene prostornog plana županije. Na onom zadnjem sastanku kad smo bili svi skupa, rekli ste nam da ni s onim prethodnim promjenama baš niste redovito upoznavani, pa me sad interesira da li znate u kojem je stanju prostorni plan, to jest izmjene. Molio bih gospođu Pintar za jedan pisani odgovor da svi vijećnici doznaju, mada sam jutro s 5 minuta prije sjednice dobio odgovor iz kojeg zaključujem da nije ništa pokrenuto, a prošlo je 6 mjeseci.
Hvala lijepa. Može, može. Pozdrav gospođi Pintar.
Dobar dan svima, poštovani predsjedniče skupštine sa suradnicima, poštovani župani sa suradnicima. Pa eto, da danas sam odgovorila načelniku Selnice vezano za postupak treće izmjene i dopune prostornog plana Međimurske županije. Naime, nositelj izrade Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša poslao je javnopravnim tijelima još, meni se čini, početkom 12. mjeseca dopis kojim se traže zahtjevi javnopravnih tijela da se one očituju koje zahtjeve imaju za ovu izmjenu, treću izmjenu dopunu prostornog plana. Ti zahtjevi pristižu, rok je mjesec dana. Kad ti zahtjevi pristignu u upravni odjel, on će te zahtjeve dostaviti zavodu i zavod tek onda može početi sa izradom prostornog plana. U međuvremenu pregledavamo ove pristigle zahtjeve i održali smo jedan sastanak i sa županom i sa zainteresiranim općinama, jer je glavna izmjena i dopuna plana odnosi se na omogućavanje planiranja kampa, kamp odmorišta i turističkog naselja u akumulaciji, pa je održan jedan sastanak sa HEP-om i sa Hrvatskim vodama gdje su se izmijenili stavovi i došlo do zaključka na koji način i kako dalje planirati u tom prostoru.
Okay. Evo, to je. Hvala lijepa. Dobro. Kolega Franje Cimerman, sljedeći.
Hvala lijepo, poštovani predsjedniče sa zamjenicima, poštovani župane sa zamjenicima, vijećnici, vijećnice, dame i gospode, sve vas lijepo pozdravljam. Evo dva pitanja vezana uz jednu temu, ponovo nažalost županijska bolnica Čakovec, ali jedan novi aspekt, ovoga puta imam pitanje vezano uz medicinske sestre koje rade u županijskoj bolnici Čakovec. Odmah ću krenuti, evo, da ne insinuiram direktno sa brojkama pa ću vam lakše dočarati o čemu se radi. U našoj bolnici imamo često slučaj da odjeli imaju sa HZZO-om dogovoreni jedan broj kreveta, a da se stvarno na tim odjelima nalazi drugačiji broj kreveta. Uzet ću primjer odjela interne, koji je jedan od najvećih odjela u Čakovečkoj bolnici. Odjel interne ima sa HZZO-om ugovoren 86 kreveta i slijedom toga se naplaćuje usluga za 86 kreveta, te su zaposlene medicinske sestre u tom istom normativu. Međutim, u stvarnosti je na odjelu interne postavljeno 96 kreveta plus pomoćni kreveti koji se angažiraju prema potrebi. Naravno da ti kreveti nisu cijelo vrijeme popunjeni, pa tako statistika govori da je prosječna popunjenost kreveta u Hrvatskoj 74%. Pa se dakle slijedom tih nekakvih očekivanih popunjenosti onda planiraju i sve druge djelatnosti, svi drugi resursi. Međutim, naš odjel interne gotovo cijelo vrijeme ima 100% popunjenosti. Dakle, navodno čim se isprazni neki krevet, on se odmah popunjava i da gotovo da su stalno na 99 ili 100% popunjenosti. Ako je hrvatski prosjek popunjenosti 74%, 80% i ugovoreno je 86 kreveta, a naše sestre na interni imaju 100% popunjenosti na 96 kreveta, onda proizlazi da sestre u Čakovačkoj bolnici u 12 sati rada moraju odraditi posao koji druge bolnice u Hrvatskoj odrade u 18 sati rada. Odnosno da sestre u našoj županiji, dakle na tim nekim intenzivnim odjelima, rade 50% više posla nego je to predviđeno nacionalnim standardima. Kako su medicinske sestre, liječnici, oni koji doista liječe ljude, ja bih rekao da u Županijskoj bolnici Čakovec ovdje imamo veliki podstandard. Dakle, manjak ljudi ne može pružiti kvalitetnu zdravstvenu njegu kako građani imaju propisano i kako plaćaju svojim doprinosima. Možda smo u ulaganjima u cigle, tlakavce i uređaje postigli nadstandard, ali u pružanju ljudske medicinske usluge imamo debeli podstandard. Pitanja: koliko odjela u našoj bolnici ima postavljeno više kreveta nego je ugovoreno sa HZZO-om? I drugo pitanje, koliki dio medicinskih sestara mora raditi više nego je to propisano nacionalnim standardima? Hvala.
Hvala lijepa. Gospodine Župane, vi ćete? Pisani ili usmeni odgovor?
Pisani.
Jedno i drugo.
Ok, hvala na pitanju, dakle daćemo vam sve podatke u pisanom obliku, međutim brojke koje ste vi sada naveli su samo jedan segment brojki koji govore da su bolnice u Hrvatskoj u nejednakoj poziciji s obzirom na ostvarene poslove, rezultat rada i na produktivnost. Popunjenost zbrinjavanja pacijenata sa svog vlastitog područja. U Čakovičkoj bolnici vam je recimo 86%. Imate bolnice koje su vam županijske bolnice, opće bolnice koje vam imaju popunjenost 45%. 2014. godine vam je tadašnje Ministarstvo zdravstva donijelo jedan dokument koji se zove Nacionalni plan razvoja općih bolnica, gdje su zadani kriteriji koje bolnice moraju dostići recimo do 2016., 2018., 2020. godine. Već tada, 2014. smo mi bili u standardu europskom. I po danu ležanja, i po zbrinjavanju bolesnika, i po brojevima kreveta, i po svemu. Ovo što vi navodite, ne bih rekao da su sestre podkapacitirane, mislim da su naše medicinske sestre ili barem velika većina njih izuzetno kvalitetna, ali ako imamo takav slučaj gdje je 90 ili 100% popunjenosti kreveta na jednom odjelu, onda je jedino rješenje nakon toga zapošljavati dodatni broj medicinskih sestara. I to je zadatak menadžmenta bolnice, uprave bolnice, upravnog vijeća, dakle to se mora dogoditi, ali da su naše sestre, naši liječnici, ne samo u zdravstvu nego i u drugim segmentima produktivniji, da više rade u odnosu na možda neke druge dijelove Hrvatske, to je točno. Ali ok, mi ne možemo sad ne primati pacijente na neke odjele, ali ono što možemo i ono što se treba napraviti, pročelnice, to je da se onda dodatni broj medicinskih sestara zaposli u bolnici kako bi evo i ta skrb možda bila još kvalitetnija.
Hvala lijepa. Kolega Cimerman.
Hvala lijepa župane. Vi ste ovu priču lijepo okrenuli na onu lijepu stranu, da su one produktivnije, da su one bolje, da su one vrijednije. Međutim, meni to pitanje nije palo s vedroga neba, dakle ja sam ga direktno dobio serviran od medicinskih sestara koje naprosto više to ne mogu izdržati. Dakle, koje fizički i psihički ne mogu izdržati taj obim posla i koje više ne mogu tako raditi, koje počeli su, ne znam, oboljevati po bolovanja, koristiti razne druge stvari, jer se to naprosto više ne može izdržati. Zato su i inicirale i poslale mi to pitanje zašto ga ja vama postulju. Ne zato što one žele biti vrijedne ili jako dobre. Hvala lijepa.
Hvala lijepa. Kolega Igor Ivković.
Hvala lijepa, poštovani predsjedniče skupštine sa potpredsjednicima, poštovani župane sa zamjenicima, poštovane vijećnice i vijećnici, poštovani mediji, imam dva pitanja za gospodina župana. Dakle, prvo pitanje je, ovih dana počet će se sa uređivanjem industrijske zone u Čakovcu, dakle industrijske zone istok, prostor bivše stare vojarne, dakle preko puta Kalcedonije, preko puta Bata. Dakle, to je prostor gdje dakle, država preko Ministarstva gospodarstva ulaže 10 milijuna kuna za uređenje gospodarske zone. Dakle, prostor gdje grad Čakovec ulaže preko 2 milijuna kuna isto za tu svrhu. Dakle, tu su naše parcele, parcele od Međimurske županije koje još nisu prodane i gdje nikakvi pogoni još nisu otvoreni, dakle, osim ovih postojećih koji jesu. Dakle, moje pitanje je li održan kakav sastanak vas, gospodine župane, i gradonačelnika grada Čakovca na tu temu da se nekim sinergijskim efektom, dakle, županije i grada dovedu tu kvalitetni investitori sa kvalitetnim, dakle, pogonima, dakle, kvalitetnim, mislim, na to da je plaća dostojna ovog vremena, jer mi je jednostavno nezamislivo da grad Prelog puni svoju gospodarsku zonu munjevitom brzinom, a u Čakovcu se to odvija puževim koracima. Drugo pitanje je vezano uz film Crna mati zemlja. Dakle, to je film koji će se snimati u Međimurju, po mojim saznanjima u Međimurju, dakle, gdje su ovih dana pozvani Međimurci da se prijave na audiciji. Film za kojeg na temelju pročitane knjige mogu reći da mislim da će jako dobro prezentirati Međimurje, da je to film koji će biti izuzetno gledan, film koji će vjerojatno pobrati i mnoge nagrade i mislim da je to izuzetna prilika gdje se Međimurje može promovirati u Hrvatskoj, gdje možemo pokazati svoje običaje, svoju kulturu i tu me zanima, dakle, na koji način se Međimurska županija misli uključiti u taj projekt, odnosno potiče Međimursku županiju da se maksimalno uključi u taj projekt i da damo sve od sebe, jer je to prilika koja se možda dešava jedan put 100 godina da se baš film snima s međimurskom radnjom, s međimurskim glumcima u Međimurju. Hvala.
Hvala. Gospodine župane, izvolite.
Hvala na pitanjima. Što se tiče gospodarske zone, ulaganja i zajedničke suradnje na revitalizaciji, ulaganju u taj vrlo vitalni dio grada Čakovca, razgovara se sa gradskom upravom i sa gradonačelnikom i evo, zahvaljujući sredstvima koja su preusmjerena iz Ministarstva gospodarstva na račun grada, mislim da čim vremenski uvjeti dozvole, a to bude sad u trećem mjesecu, da se kreće sa uređenjem te zone. Što se tiče samog ulaganja, imate danas na dnevnom redu skupštine i moju molbu da odobrite raspisivanje javnog natječaja za sve parcele i na katastarskim općinama, ne samo Čakovec nego i Pribislavec, jer postoje i potencijalni investitori koji su spremni uložiti u taj prostor. Ne samo recimo postojeće tvrtke poput LTH koji su zainteresirani za daljnje širenje svojih pogona, nego i neki novi investitori. Ono što mene osobno raduje i što bih ja volio, to je da dođe automobilska industrija ovdje, zato jer je to jedna grana gospodarstva za koju smo apsolutno spremni po kvaliteti radne snage, zato jer je to industrija koja će povećati prosjek plaće i zato jer je to industrija koja nije samo vezana za tog investitora koji dođe, nego za puno drugih tvrtki iz metaloprerađivačke industrije koja su naslonjena na nju. I evo, osim suradnje gradonačelnika Čakovca i mene, ja bih volio da se u tu suradnju malo tješnije uključi gospodin ministar gospodarstva, jer sasvim sigurno ako neko iz automobilske industrije dolazi, ne dolazi možda direktno ovdje, makar imam i ja dosta razgovora, ali recimo dođe u vladu u Zagreb, pa da se onda recimo taj interes koji postoji za Hrvatskom u cjelini preusmjeri više na sjever Hrvatske ili preusmjeri u Međimurje. Dakle, i taj doprinos ja vjerujem da će također biti i od strane ministra, pa onda imamo taj sinergijski učinak grada, županije, vlade, koji bi sasvim sigurno bio puno produktivniji u rješenjima ulaganja u taj cijeli prostor, zapošljavanja novih ljudi i jedne nove, bolje i kvalitetnije gospodarske aktivnosti. Što se tiče filma Crna mati zemlja, apsolutno se slažem s vama i dajemo maksimalnu potporu. Evo, zamjenica je neki dan ugostila i Kristijana Novaka i cijelu ekipu koja će organizirati snimanje filma. Bila je i preskonferencija u vojarni u našoj zgradi turističke zajednice i pratit ćemo to, da ćemo maksimalnu organizaciju, logističku potporu, jednako kao što vjerujem da će se i naše građanke i građani u što većem broju uključiti u to snimanje. I slažem se s vama, Kristijan Novak je jedan vrlo kvalitetan umjetnik, pisac, književnik i da će taj film ne samo promovirati Međimurje, nego da će napraviti jedan novi iskorak u filmskoj industriji Hrvatske.
Hvala lijepa. Kolega Mladen Čonka.
Poštovani predsjedniče sa potpredsjednicima, poštovani župane sa zamjenicima, evo, poštovane kolegice i kolege, ja imam danas jedno pitanje vezano s bolnicu, ne znam zakaj svi danas bolnicu. Pitanje se odnosi na magnet, odnosno na dijagnostiku magnetske rezonance. Svi znamo da u našoj bolnici postoje duga čekanja za preglede na dijagnostičke uređaje, specijalističke preglede, a sad već praktički nema usluge u bolnici koje ne treba naručiti, koje bi se mogla napraviti odmah. Što je uzrok tome, ne znam. Da li nema dovoljno liječnika, da li nema, nedostaje uređaj ili nedovoljan kapacitet, ili se sve to pripisuje nekakvim kvotama, odnosno limitima HZZO-a. Ja imam jedno konkretno pitanje vezano za magnet. Danas, ako postoji problemi limita, što mi kao županija Međimurska možemo napraviti ili napravite nekakav iskorak da budemo prvi u državi ako treba, da smanjimo te liste čekanja ako to treba i financirati iz proračuna županije Međimurske. Dakle, ja bih htio dobiti jedan odgovor, ali stvarno da to bude odgovor ravnatelja bolnice ili nekog drugog, koliko košta jedan pregled magneta. Dakle, ne ona cijena koju ima HZZO, ne ona cijena koju imaju privatne poliklinike, to znamo koliko košta. Dakle, mene zanima konkretno koliko košta jedan pregled, uključujući nekakve materijalne troškove toga pregleda i ljudske resurse. Dakle, šta treba za taj pregled magneta? Je dovoljan tehničar ili treba biti prisutan i doktor, ili doktor samo očituje dijagnostiku? Dakle, da znamo koliko to košta. Kad znamo koliko to košta, zatim nas zanima koliko pacijenata trenutno čeka na pregled magneta, da onda možemo i mi tu reći, evo, sad ćemo izdvojiti par sto tisuća kuna za te troškove i smanjit ćemo listu čekanja. Ja mislim da Međimurke i Međimurci zavrijeđuju da dobe takav pregled, jer svi znamo da danas svaki ozbiljan doktor ne daje više dijagnostiku bez magneta. Dakle, sve se svodi ona krajnja ili konačna završnica dijagnoze, čekamo magnet, pa onda kaj magnet pokaže, tak dijagnoza bude. Vrijeme. Evo, župane, evo još minuta. Župane, ja vas molim da pokušamo nešto napraviti. Svi znamo da smo uređaj platili i svi smo ga tu izglasali da se kupi, preko 12 milijuna kuna, i smatram da onda još imamo nekakve novce da ako treba platiti iz proračuna, da budemo prvi ako treba u državi, ali da smanjimo i omogućimo Međimurcima da mogu obaviti te preglede.
Hvala lijepa. Lijepa. Pisani odgovor?
I pisani.
I usani.
Evo, samo dvije rečenice. Tu moram onda zahvaliti doktoru Kozjaku da je inicirao ipak tematsku sjednicu Odbora za zdravstvo, jer upravo ta sva pitanja zaslužuju da bude ili tematski odbor ili tematska sjednica skupštine. Hvala Bogu, imamo magnet nakon dugo vremena. Do sad ga nismo imali i to je jedna velika stvar za što se tiče ulaganja u opremu u našoj bolnici. I mi zapravo sad u krugu od nekih 30 km od Čakovca imamo 4 magneta. I Varaždinska bolnica, i Koprivnička bolnica, i Čakovečka imaju uređaj za magnet i još ga ima jedna privatna poliklinika u Čakovcu. Dakle, to bi jednom pametnom organizacijom trebalo biti dovoljno. Mi imamo u našoj bolnici, ako se ne varam, 16 radiologa od primariusa do radioloških tehničara. Dakle, što se tiče ljudstva, tu ne bi trebalo biti nikakvog problema. Stvar je samo u organizaciji. Ono kaj bi ja osobno volio i to su iskustva recimo iz ne znam nekih drugih zemalja. Dakle, taj magnet radi 24 sata na dan. Evo, nek me doktor Kozjak ispravi, jer on se ne gasi. On se ne smije gasiti jer bude se pokvarilo ako se ugasi. Dakle, on mora raditi 24 sata na dan. I zašto ne napraviti da ne bude samo magnet od ne znam 7 do 3 ili od 8 do 4, nego da ljudi i popodne i na večer i u noći mogu doći na pregled. Pa mislim, ako idete na put i morate se nekad dići u 4 ujutro da stignete na vlak ili na autobus jer daleko putujete, pošto ne idemo na magnet svaki dan, onda nekad nije nekome problem niti u ponoć, niti u 2 ujutro doći na tome. I u tom smjeru bi trebali težiti. Mi danas sat magnet imamo, još su neki liječnici na edukaciji i ja mislim da budu se lagano i te liste čekanja koje postoje smanjivale. Za sad se radi, mislim da 8 ili 9 pregleda dnevno. 8. Jer se više ovoga ne može, pošto sad vremena traje kompletna procedura, ali evo, na temelju ovog vašeg prijedloga mi možemo napraviti neki kvalitetni zaključak, do tad budemo se pripremili. Tematska sjednica odbora, to bude predsjednik skupštine rekao, mislim da je negdje u drugoj polovici veljače, i onda i ta sjednica odbora može iznjedriti neko rješenje u tom smjeru.
Hvala lijepa. Kolega Mladen.
Evo, zahvaljujem županu na odgovoru. Zbog kratkoće vremena, praktički sve to što je župan rekao sam ja imao za izreći, ali nisam imao vremena. Dakle, moja intencija je bila da uređaj tak skup ne radi 8 sati, nego da radi 24 sata, jer sve po cijeloj EU tak i radi. To je kao da ste se kupili BMW za 100.000 eura i za 10 godina napravite 10.000 km. Dakle, BMW će biti star 10 godina, a neće napraviti ništa kilometara. Bojim se da i naš magnet nema taj kapacitet koji mora imati. Dakle, intencija da radi 24 sata. Hvala.
Hvala lijepa. Kolega Damir Grašić.
Predsjedniče, zamjenici, poštovani župane, zamjenici, vijećnice, vijećnici, medije. Evo, krivo mi je da jedini ja nisam dobio odgovor, pa ću ponoviti pitanja. Dakle, radilo se o energetskoj obnovi škole Vratišnjec gdje radimo, ali
ne treba ponavljati, samo ćete dobiti odgovor. Ne trebate ponavljati pitanje.
Ima 4 minute, ne?
Imate.
Super. Dođi po sve mi frali, pa da ja to skoristim. Dakle, zašto umjesto energetske obnove zgrade nije se pristupilo izgradnje škole ili bar izgradnje školske sportske dvorane, to je bilo djelomično odgovoreno. Međutim, ovo dalje. Tko je izračunao, izradio elaborat koji iskazuje da će izvedeni građevinski radovi smanjiti energetske troškove za čak 75%? To me zanima. Objasnio sam da je to nemoguće. Onda je bilo pitanje tko je odgovoran što se skinuti građevinski materijali nisu prodali, već su besplatno ostavljeni izvođačima radova, zapravo čak im je plaćen i odvoz na deponiju, a djela se o vrlo vrijednim materijalima. Onda je bilo, dakle, temeljem gore navedenog izražavam sumnju u dobronamjernost onih koji su uključeni u ovakve čudne i nelogične radnje, te tražim da se ispitaju svi segmenti ovog projekta od samog elaborata pa do samih završnih izvođača radova. Ako se dokaže nečasna i nezakonita rabota, tražim da se odgovorni procesuiraju temeljem zakona. I na kraju, sve skupa je to povezano, kako je situacija s onim školama i gdje je već napravljeni takvi radovi, dakle, energetska obnova, Šenkovec, Selnica, Boturen, Domašin, Sodužan. Ako je slična ili ista situacija, što vjerujem da jest, onda se definitivno radi o organiziranim zloradnjama. Dakle, ako je tome tako, a to tako lijepo zvuči, po modernim, ne, potrebno je nužno i hitno ispitati sve okolnosti i povezati ih u cjelinu i naravno postupiti po zakonu. I liječničko pitanje. Da, pisani odgovor na ovo. Dakle, stalno smo tu na bolnici i na prometu. Dakle, promet mora biti brz i kvalitetan, bez nesreće, nažalost. Nesreće ima sve više, represije su sve veće, kazne su povisili, mrtvih je sve više. Ugradili su kamere i sad ovako, kaj se tiče tih nadzornih kamera. Tražim stručan i argumentiran pisani odgovor s relevantnim podatkima. Naime, postavljanja tih kamera, znamo gdje su, ne, Mali Subotici, Šenkovcu, Breziju, Središću, Nedelišću, napravili su da se promet odvija vrlo sporo. Teško se jednostavno i uključiti u Nedelišću, Šenkovcu, naravno samim time je i opasnost od prometnih nesreća veća. Pa me zanima, dakle, za koliko kilometri, pretpostavljam da je izračunato, za koliko kilometri je smanjena prosječna brzina prometa, budući sam provjerio podatke vozila, novo registriranih vozila nema, znači nije se povećao broj vozila, znači neke drugo je zakočilo. Kaj je zakočilo, zna se. Dakle, čujemo da je nesreća svih više. Onda, koliko je ubrano financija temeljem tih nadzornih kamera i tko je donese odluku? I, znači i u preporuku. Evo, vrlo kratko i budući da imamo svi ozbiljna pitanja, jedno još ozbiljnije. Evo, vidim tu lepe flaše, imamo svi na stolu. To su flaše za vino, a nutri je voda. A Međimurje je najpoznatije po vinu, pa ili župane. Vinu ili zameniti flaše. Hvala.
Hvala lijepa. Svaki čas, 4 minute. Kolegica Jasna Ciboci.
Dobar dan, ja vas sve lijepo pozdravljam, predsjedniče sa zamjenicima, župane sa zamjenicima, drage kolegice i kolege. Imam jedno kratko pitanje, konkretno, pa molim da je i odgovor konkretan. Isto ću se nadovezati, znači, na magnet. Vjerojatno prošli put nisam postavila konkretno pitanje. Obzirom da imamo 16 radiologa, mene zanima koliko je radiologa specijaliziranih za očitanje magnetske rezonance. Eto, točan broj me zanima. Od tih 16 radiologa, koliko ih je educiranih? Ako nemate odgovor trenutno, molim pisani. Hvala.
Hvala lijepa. Pisani? Dobro, u redu, bit će pisani odgovor. Kolegica Somođi.
Poštovani predsjedniče sa suradnicima, poštovani županice sa suradnicom i suradnicima, poštovani predstavnici medija i poštovani vijećnici. Evo, mještani Kotoribe u posljednja 2 mjeseca svjedoče o pojačanom kriminalu i nasilju. Očajni stanovnici Kotoribe i okolnih naselja potpisuju peticiju kojom traže jaču policijsku prisutnost. Željela bih ovim putem podržati mještane Kotoribe koji na demokratski način peticijom žele ukazati na veliki problem s kojim se suočavaju, a ne mogu ga sami riješiti. Upozoravaju da ne žele postati no-go zona, to je područje u kojem se ne mogu uspostaviti zakon i red, mjesto u kojem vlada nasilje pojedinaca nad stanovništvom. Smatraju da će veća prisutnost policije dati osjećaj sigurnosti, ali samo osjećaj sigurnosti. No, svi smo svjesni da problem nasilja ne može riješiti policija, jer ona samo sanira posljedice. Točno prije 2 mjeseca Međimurska županija formirala je mobilne timove čija prisutnost će u naseljima biti ključna za prevenciju u smislu pravovremene reakcije na probleme s kojima se stanovnici romskih naselja i susjednih naselja svakodnevno susreću. Moje pitanje je konkretno, što je mobilni tim konkretno poduzeo u ovom slučaju kod Toribe? To je gospodine župane. E sad, ovo pitanje sljedeće je opet naša boljka, naša bolnica, nije usmjereno vama, gospodine župane, nego ravnatelji bolnice. A moje pitanje je vezano na odgovor koji nismo dobili na posljednje sjednici. Nama dolaze neurokirurzi koji operiraju, a mi to ne možemo naplatiti od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. To ulazi u direktan dug bolnice. Smatram da Međimurci zaslužuju kvalitetnu uslugu, a ne samo deklarativnu i gomilanje dugova koje opet sami moramo platiti. Stoga postavljam pitanje, zašto se u županijskoj bolnici svjesno izvode neurokirurške procedure koje ne prizna Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i to je napisano u zapisniku sa prošle sjednice? I koliko je iznos tih troškova koji ulaze u dug? Hvala lijepa.
Hvala lijepa. Ovo je od pisani odgovor od ravnatelja. Drugo pitanje. Ok. Prvo pitanje je pročelnik Srpak. Vede.
Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče, potpredsjednici, župane, zamjenici, pročelnici, svi nadležni, vijećnici. Prije svega, evo da vam objasnim ulogu mobilnog tima, takozvanog. Istina je da smo prije, ajmo reći, 2 mjeseca ili 5.12. pokrenuli inicijativu za formiranje mobilnih timova s razine Međimurske županije, imajući u vidu da će sama nazočnost tog tima koji je sastavljen od više institucija, prije svega predstavnika državne uprave koji su ovako i onako morali obnašati svoj dio poslova u tim naseljima. Dakle, da će ona biti ključna prije svega za prevenciju u smislu pravovremene reakcije na nagomilane probleme, a koje ste svi skupa svjesni da ih ima jako puno i koji su u biti jedno uz drugo vezani, prije svega uzroci tu garantiraju i nekakvu posljedicu. Dakle, radi se od problema, možemo reći, i obrazovanja, i graditeljstva, i zaštite okoliša, odnosno gomilanja smeća, od kršenja komunalnog reda, od kršenja pozitivnih propisa u vidu, dakle, čak i pucanja iz vatrenog oružja, napada na službene osobe i ostalo. Moram reći da su mobilni timovi prije svega formirani radi sanacije tog problema. Do sad smo proveli 3 mobilna tima u 3 naselja. Dakle, prije svega to je bilo u Trnovcu, bilo je u Kuršancu i bilo je u Orehovici. Timovi su djelovali u tim naseljima prvenstveno kao izvid za buduću nekakvu preporuku, usmjerenje što nam na terenu u biti treba. Jer radi se o tome da pojedine službe i funkcioniraju u tim naseljima, međutim nema koordinacije, nema sinergije u postupanju. Dakle, ko slijepo koliko je svaki kljuca po svojem, a dakle nikakvih krajnjih posljedica u smislu da bi se stanje sigurnosti, odnosno samo to funkcioniranje mobilnih timova i institucija opravdalo, dakle ne garantira nikakvi, niti ne daje nikakve uspjehe. Za formiranje isto tako mobilnog tima tražena je suradnja od strane lokalne samouprave, prije svega općina i gradova koji imaju u sebi romska naselja i di bi ti timovi mogli funkcionirati. U prvom redu, ja moram reći, općine Kotoriba, mi smo dobili naznaku da nisu baš zainteresirani za funkcioniranje tog mobilnog tima. Kasnije nismo o tome niti razgovarali. Nadam se da će u budućnosti, obzirom ako će ovi dalje funkcionirati timo davati nekakve rezultate, oni promijeniti mišljenje i dopustiti da uopće ulazimo u takva naselja. Prije svega napominjem da mobilni timovi funkcioniraju još uvijek na temelju nekakvog izvida i prikupljanja informacija što nam u biti treba. Druga faza toga svega, ne znam, sukobljavamo se sa milijon prepreka, prije svega trebaju nam montažni objekti gdje smo isto ponudili pojedinim općinama, nek se probaju organizirati, izvidjeti krajnju mogućnost gdje možemo boraviti s tim timom. Ako je zamišljeno da u nekom naselju budete 4-5 sati, nemate za to uvjete, ne znam, da nije kiša, snijeg, mislim da nam je potreba nekakvi ili montažni ili čvrsti objekt. U Kuršancevu imamo sreću, imamo ovoga obiteljski centar, odnosno vrtić, tam smo i koristili te prostore. Nekakvih pozitivnih pomaka je bilo. Ljudi koji inače djeluju tim timovima riješili su neke probleme koje nisu očekivali da će riješiti. Međutim, jedan sinergijski pristup svih, apsolutno svih, dosljedni pristup, kvalitetni pristup garantira jednostavno i nekakvi rezultat, jer ja evo bavim se sad intenzivno proučavam ovoga tu tematiku, mislim da smo duboko, duboko u crvenom u smislu ostvarivanja nekakvog i normalnog suživota i općenito kvalitete života ljudi u Međimurju. Pored toga, kad ste me već pitali, moram reći da, dakle, koliko je problem složen, da smo pokrenuli inicijative na svim razinama. Pokrenuli smo fokus grupe za svaki resor. Dakle, održali smo za obrazovanje, zdravstvo, bilo je nešto riječi oko javnog reda, odnosno sigurnosti. Tražili smo od povjerenstva za praćenje nacionalne strategije na razini države gdje se u biti dijeli novac. To vam je primjerice za dvije godine oko 130 milijuna kuna sredstava utrošenih na integraciju Roma ovoga u naše društvo. Međimurje dobiva jako malo ili ništa, toliko o razumijevanje možda centralne vlasti za ovaj problem. Tražili smo, odnosno tražit ćemo intersektorsku radnu skupinu koja bi u principu na jednoj višoj razini, govorim sad o nekakvoj izvršnoj vlasti i svemu skupa, garantirala da će naše ideje naići na plodno tlo. Svakako posljedica mobilnih timova je i izmjena i traženje novih zakonskih rješenja, odnosno inicijativa za donošenje novih zakonskih propisa. Prije svega Zakona o socijalnoj skrbi, Kaznenog zakona, Zakona o prekršajima kojima govorimo već dvije godine, dakle o ulaženju u tuđi prostor, odnosno dom, da bi se to kvalitetnije i bolje sankcioniralo. Prije svega tražimo odgovornost lokalne zajednice, dakle u vidu da se daju nekakve preporuke s terena. Ja mislim da ti ljudi koji i žive ovoga u biti svakodnevno s tim problemom, da najviše o tom problemu i znaju. Pa vas evo ujedno i sve skupa pozivam da s takvim preporukama dolazite ovdje na centralno mjesto, ovu službu koja se s tim problemima ima i baviti. Evo, nadam se da sam ovoga odgovorio na vaše pitanje. Ako ne, možete još ovoga, mogu vam putiti i pisanje, dakle. Hvala lijepa.
Hvala lijepa. Vječnice. Možeš, tamo pa onda vi. Naravno.
Evo, samo kratko. Ja mogu reći da kao Međimurska županija podržavamo potpisivanje peticije. Predstavnici potpisnika su bili i kod mene, donijeli su kopiju te peticije, nešto manje od 3000 ljudi. Mislim da je danas četvrtak, danas je provjereno na Novoj TV i oni rade jednu veliku priču o tome. Jučer vam je bio veliki prilog na HRT-u, prema tome ta peticija je poslana u Ministarstvo unutarnjih poslova, čuo sam se i s njima, i ako idući tjedan dođe predsjednik vlade u Međimurje, a takve su najave, jedina isključiva tema o kojoj želim s njim razgovarati je upravo to narušeno stanje sigurnosti. Vrlo su jasni naši prijedlozi, povećani broj policijskih službenika, policijska postaja u Kotoribi i jednostavno stvaranje tog osjećaja sigurnosti kao prvog koraka. I samo još rečenica oko bolnice. Dakle, ja ne želim da se sad opet pokušava stvarati problem tamo gdje problema nema. Zadnja tri mjeseca, nakon nekoliko godina, županijska bolnica posluje pozitivno. Limit se smanjio nije. Nakon četiri godine HZZO je preuzeo financiranje interventne kardiologije. Četiri godine smo to financirali sami, za to potrošili 2 milijuna kuna. Prema tome, financijski gledano, u trenutku kad dugovi u hrvatskom zdravstvu su se sa 7 milijuna popeli na 7 milijardi na 9 milijardi 400 milijuna kuna, to vam je podatak od jučer, dakle nije županijska bolnica u Čakovcu ništa gora, čak nije niti ista u odnosu na gubitke i na poslovanje koje imaju i druge županijske bolnice, čak suprotno, ponavljam još jedanput, među onim bolnicama koje su itekako racionalne. A ako neki pregled ili operaciju ili zahvat treba napraviti jer nekome život ovisi o tome, pa naravno da će svaki liječnik ili svaki ravnatelj bolnice to dozvoliti bez obzira da li to HZZO plaća ili ne plaća. Evo,
hvala lijepa. Kolegica Somođi.
Hvala
Ja se zahvaljujem na odgovoru koji je zaista bio iscrpan i koji nam je po prvi puta, nama vijećnicima, a ja mislim i javnosti, zapravo skrenuo pažnju i objasnio što zapravo radi i koja je tendencija tog mobilnog tima. I vidim da imate jako puno problema koje sami zapravo ne možete riješiti, jer iluzorno je i od svih nas, pa i od mene, ja mislim i od mještana, očekivati da jedan mobilni tim u roku 2 mjeseca riješi sve one probleme koji su se sustavno kroz sustave stavljali pod tepih godinama. O tome treba javno progovoriti i ja vam se zahvaljujem. Stvarno ste nam skrenuli pažnju i svima javno i glasno rekli di su svi ti problemi. Ono što je mene interesiralo, znači moje pitanje je bilo što konkretno ste poduzeli kao tim vezano na ovaj slučaj u Kotoribi. Vi ste spomenuli Trnovec, Kuršanec i Orehovicu, romska naselja, a imamo ih puno više i probleme imamo u cijelom Međimurju, znači ne samo na ovim mjestima. Evo, hvala vam puno, pa možda bi to bio prijedlog za jednu tematsku sjednicu. Evo, to je zaista problem koji se provlači iz godine kroz godinu u ovoj našoj skupštini. A što se tiče županijske bolnice Čakovec, ja sam samo reagirala na odgovor koji sam dobila, a svi ga isto tako možete vidjeti. Znači, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne priznaje županijskoj bolnici Čakovec sve neurokirurške procedure, odnosno ne mogu se fakturirati. Pa onda, ako su to procedure koje su evo rezervirane za centre s odjelima neurokirurgije, znači u Zagrebu, onda pretpostavljam da bi se odgovorno trebali ti pacijenti slati na vrijeme u takve ustanove gdje im se može pružati adekvatna skrb. Evo, hvala lijepa.
Hvala lijepa. Kolega Zlatko Horvat? Ne, nažalost. Tri.
Gospodine predsjedniče, zamjenici župane, zamjenice, zamjenici, ja zapravo odustajem od svojih pitanja, ali postavit ću jedno, to imam pravo, jel? Dakle, naravno u pitanju je bolnica. Dakle, nisam mogao ne preskočiti, kad je već ovako skoro da je tematska sjednica županijske skupštine. Dakle, moje pitanje će biti županu vrlo kratko i vrlo jednostavno, ali prije toga osvrnuo bi se na komentar vijećnika, doktora Kozjaka, na odgovor koji je on dobio. Dakle, doktor Kozjak je tu spomenuo čak Sjevernu Koreju. Dakle, svima koji niste pročitali, sad ću ja pročitati odgovor. Paušalne, netočne, vrlo štetne, neprovjerene dezinformacije. Vijećnik navedenim prekoračuje svoje ovlasti, zloupotrebljava svoj položaj, čini nesagledivu štetu ugledu i časti županijske bolnice. Dezavuira, dezinformira, medicinska i bolnička pitanja se ažurno, redovito provode pod budnim oko, pretpostavljalo se budnim okom. I onda se sve to skupa slaže na statut stavak 2 linija 6 do 8. Mislio sam da je pemac, ali ne, veliko slovo, linija 15. Evo, ne znam kaj to znači. Dakle, vrlo jednostavno pitanje, gospodine župane, da li ste vi autor ovog teksta? Da, ne. Ako ne, možemo li znati tko je autor i da li taj tekst podržavate, da ili ne? Ovo su opasne stvari za vijećnike. Dakle, da li mi smijemo ili ne smijemo? Da, još jedna stvar, veli, pod budnim oko te nadležnosti stranačkih tijela. Ko je spominjao stranačka tijela? Otkud tu sad stranačka tijela u ovom odgovoru? Ne znam. Hvala.
Hvala lijepa. Gospodine župane, da ili ne?
Evo, vrlo jednostavno, ja nisam autor teksta, ali preuzimam odgovornost za njega jer je moj potpis na tom tekstu, prema tome za sve to krivite osobno mene i to je jedino normalno.
Hvala lijepa. Kolega Branimir Bunjac. Ko je odustao?
Dobar dan, poštovani predsjedniče sa zamjenicama, poštovani župane sa zamjenicama, poštovane vijećnice i vijećnici, predstavnici medija, dame i gospodo. Nedavno je izašla knjiga koja nosi naziv Izjave koje su mijenjale svijet i istaknuto mjesto u toj knjizi ima izjava Thomasa Jeffersona prije 250 godina koja kaže: svi se ljudi rađaju jednaki. Ta izjava je ugrađena je u deklaraciju o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda u članak 1 gdje jasno piše, samo je malo nadograđena: svi se ljudi rađaju jednaki u svom dostojanstvu i pravima. Međutim, čini se da niti nakon 250 godina ta izjava nije u svojem punom smislu uspjela preći Atlantski ocean, jer vidimo da u europsko-unijskom Međimurju pojedini ljudi, odnosno bebe, ne samo da nemaju svoje dostojanstvo i prava, nego čak niti ne postoje. Konkretno mislim na slučaj preskakanja bebe za 1. siječnja, kad je trebalo čestitati prvo novorođenoj bebi u Međimurju, što je upravo skandalozno i gdje pokazuje u stvari da razina ljudskih prava je poprilično loše shvaćena, odnosno da se provodi u određenim slučajevima, a u drugima ne. Mislim da je napravljena velika šteta. Mislim da je jednostavno poslana vrlo loša slika u već i onako podijeljeno društvo, pa me s tog razloga zanima kako je do toga došlo i da li je ravnatelj bolnice ponudio svoj mandat na raspolaganje. Drugo pitanje koje imam je: nedavno su dovršena postrojenja za bušotinu Selnica Istok 1 koja se nalaze oko 150 metara daleko od prvih kuća. Postavljena su brojna pitanja, građani nisu dobili odgovore na njih. Nije prvi puta da INA skriva informacije o tome što radi u Međimurju i na nekim drugim bušotinama u Republici Hrvatskoj. Moje konkretno pitanje glasi: da li će se na bušotini Selnica Istok 1 provoditi hidrauličko frakturiranje? Prema informacijama koje sam ja svojedobno tražio i dobio od gospodina Slavena Dobrovića, koji je bio ministar okoliša, u Hrvatskoj postoji više desetina bušotina s hidrauličkim frakturiranjem, jedna od njih je bila i u Međimurju. Radi se o metodi koja je zabranjena u mnogim državama svijeta, nedavno u Velikoj Britaniji prije 3 mjeseca. U mnogim drugim državama je stavljen moratorij zbog izrazito štetnog utjecaja na okoliš, na život ljudi, na podzemne vode, na živo životinja itd. Dakle, provodi li se u Selnici hidrauličko frakturiranje? Hvala lijepa.
Hvala lijepa. Gospodine župane, izvolite.
Hvala gospodine vijećniče na pitanju i na citatu Thomasa Jeffersona. Točno, on je rekao da se svi ljudi rađaju jednaki, ali Thomas Jefferson kao američki predsjednik je rekao i da svi ljudi imaju jednake obaveze. Meni je zapravo fascinantno da ste se priključili jednom spektru dizanja jedne situacije u takva nebesa da kad biste pristupili problemima koje doista imamo, koji su realni, sa takvim žarom, ne samo vi nego i neki drugi hrvatski junaci, onda bi te probleme možda i riješili na malo kvalitetniji način. Dakle, dogodila se jedna apsolutna slučajna administrativna pogreška, nenamjerna, bez ikakvih razloga diskriminacije ili bilo čega, jer sigurno neću dozvoliti da se u Međimurju govori kao jednom diskriminatornom društvu ili diskriminatornoj sredini, jer to stvarno tako nije. Znači, ako hoćete da vam ispričam kak je to bilo, u rano jutro, kao i svake nove godine, dakle 1. siječnja, obilazim institucije, i policiju, i vatrogasce, i službu 112, i županijsku bolnicu. To jutro, kad smo bili u zavodu za hitnu, pa i u bolnici, rekli su nam da prva rođena beba se očekuje tek u 8 na večer, ili u 7, u 8 na večer, i da dođemo u to vrijeme tamo. I naravno, poštujući to, jer su oni imali takav plan, ja sam došao večernjim satima. U međuvremenu, dakle, neočekivano iz kuće je se desio jedan porod, bila je u međuvremenu došla je do smjene u liječničkom osoblju i ok, desilo se to što se desilo. Kad smo mi to doznali, istoga trenutka, dakle idući dan ujutro, i ravnatelj bolnice i pročelnica Tošić-Grlać su otišli tamo, ispričali se, darivali gospođu poklonima, razgovarali s njom, ona je rekla da je sve u redu i kao još ja pitam treba nešto, veli ne, sve je ok. Dakle, i šta se desilo nakon toga? Dolazi saborski zastupnik, neovlašteno sa mobitelima, ulazi u prostor odjela rađaone, dakle protiv svih ljudskih i bilo kakvih pravila, čak ulazi u domenu kaznene odgovornosti, snima odjel bolnice, snima rodilje i objavljuje na društvenim mrežama, sazivajući ne znam kakve preskonferencije, priopćenja i stavljajući to u neku situaciju da se nas evo sad optuži. Dakle, to nije bilo korektno, nije bilo fair i ne znam, ako mi jesmo pogriješili, ta isprika je bila, onda to nije trebalo dalje dizati ne znam na koje sve razine. Ja bih volio da se na te više razine dižu upravo situacije u Kotoribi i situacije sa stanjem i osjećajem sigurnosti. Dakle, apsolutno mislim da je to bilo riješeno idući dan već i sa svime, da ne treba sad dalje potpirivati vatru upravo oko te situacije. A itekako tolerancija i podijeljenost društva u Međimurju se može samo riješiti poštivanjem pozitivnih zakonskih propisa od strane svih, i većinskog i manjinskog stanovništva, i tada će sve biti u redu. Što se tiče same investicije na području općine Selnica, mi tu nemamo utjecaja, niti dajemo bilo kakve dozvole oko toga, niti imamo pravo vršiti nadzor, pa evo, mislim da to može neko drugi odgovoriti oko potencijalnog hidrauličkog fraktiranja. Evo, tu je načelnik općine, ne znam da li smije ili ne smije, ali tu je i pročelnik za graditeljstvo. Gospodin Lacković i gospodin Radanović su tu, pa ako hoćete usmeni mogu oni ili pismeni odgovor da vam pripremimo.
Ponudio ostavku, to je bilo pitanje.
Aha, ne, gospodin ravnatelj nije ponudio ostavku i po meni nema potrebe da se radi Dobro. Takve stvari nude ostavke.
Kolega Bunjac.
Hvala lijepo, poštovani župan, razočaran sam vašim odgovorom. Vi ste potpuno pobrkali teme o kojima smo pričali. Znači, Thomas Jefferson nije rekao da se ljudi rađaju jednaki u obavezama, nego je rekao da se rađaju jednaki u svom dostojanstvu i pravima. Znači, nećemo sad izvrtati povijesne činjenice. S druge strane, događaje kod Toribe nemaju apsolutno nikakve veze sa događajima u Čakovačkoj bolnici i to je jednostavno neumjesno na takav način komentirati cijeli taj slučaj. Vi kažete da ne treba dizati u nebesa, da ne treba prikazivati kao da postoji određena tendencija, međutim, u vašoj vladajućoj većini postoje vijećnici koji smatraju da je Jasenovac bio radni logor, maltene ljetovalište, promoviraju različite filmove po Centru za kulturu i to vas uopće ne smeta. Ja mislim da se danas svaki razumni političar u biti ogradi od takvih pojava, ali eto, konkretno ne i vi. Međutim, kad već spominjete dizanje u nebesa, ja ću vam rado citirati govor Alojzija Stepinca 25.10.1942. na blagdan Krista Kralja, koji kaže: svi ljudi bez razlike, bili pripadnici ciganske rase ili koje druge, bili crnci ili uglađeni Europejci, bili omraženi Židovi ili ponosni Rici, imaju zajednička prava pred Bogom. Nitko nema prava da na svoju ruku oštećuje pripadnike druge rase ili narodnosti. Za Boga je kralj isto tako čovjek, kao što je čovjek i zadnji siromah i ciganin koji živi po čatorom.
Hvala. Hvala lijepa. I zadnji kolega Mati Šuršuš.
Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče sa zamjenicima, poštovani župane sa zamjenicima,
Poštovane vijećnice i vijećnici, lijep pozdrav svima. Obraćam vam se ispred romske zajednice i kao predstavnik Vijeća romske nacionalne manjine i član Županijske skupštine. U posljednje vrijeme pripadnici romske zajednice u Međimurskoj županiji česta su i velika meta medijima i političarima koji na uštrb Roma skupljaju političke poene, i to u vremenu kad prevladavaju najveće povijesne predrasude i stereotipi prema Romima na ovom području. Osobno strogo osuđujem svaki oblik nasilja ili neprihvatljivog ponašanja pojedinaca na području naše županije, bez obzira kojim nacionalnosti pripadali. Ovim putem pozivam romsku zajednicu, opet, da se ograde od svojih problematičnih pojedinaca i da svojim čašću i temeljem utječu na problematične članove u svojim zajednicama, kako bi doprinijeli stabilizaciju narušenih međuljudskih susjedskih odnosa i ukazali na svoju dostojanstvenost, nepotpunu miroljubivost, čast i poštenje, te da na taj način povrate svoje izgubljeno povjerenje onim građanima koji ih svakodnevno optužuju, sude, mrze, diskriminiraju na sve moguće načine i koji se svakodnevno pozivaju na neljudska obraćanja na svim mogućim internet portalima ili društvenim mrežama. Osobno sam za pravdu, pravednost. Ne postoji ni jedan slučaj u kojem incidentni pojedinci, počinitelji, pripadnici romske nacionalne manjine nisu prevedeni pred licem pravde, a da nisu adekvatno sankcionirani. Stoga ovim putem pohvaljujem sve nadležne institucije, županijske institucije, policiju, općinski sud, centar za socijalnu skrb i druge, jer doista ne vidim i ne znam u kojem to aspektima ne funkcioniraju, ne poštuju određena propise ili zakone i ne odrađuju svoj posao. Dapače, smatram da odlično funkcioniraju i odlično strogo profesionalno odrađuju svoj posao. Osobno smatram da se svakim i najmanjim počinjenim incidentu posvećuju prevelika medijska pažnja i da u većini slučajeva mediji ne prenose objektivne činjenice, već se na subjektivan način uveliče i optužuju cijelu romsku populaciju. Sve to s jedinim ciljem, destabilizirati odnose s većinskim populacijom, najvećoj nacionalnoj skupini na području sjeverozapadne Hrvatske. Time propiruju narušeno međuljudske odnose, a zbog cenzuriranih članaka kao i njihovih komentara od velike većine građana većinske populacije, svakodnevno daju doprinos u govoru mržnje, netrpeljivost i pozivaju prema nasilju nad romskom zajednicom. Navodim samo primjer neprimjernih necenzuriranih komentara. Rome treba žive spaliti, plin čuda radi, Hitler zbudi se i druge da ne nabrajam. Na ovaj problem nekoliko puta sam upozoravao na Županijskoj skupštini. Svaki izglednik ili počinitelj prekršaja ili teškog kaznenog djela prije svega je građanin Republike Hrvatske, a potom i pripadnik određenih nacionalnih manjina. Svakom građaninu većinske populacije kad počini određeno nedjelo, mediji mu ne spočitavaju nacionalnu pripadnost, ali čim se radi o problemu romskog podrijetla, ne spominje mu se samo nacionalnost, već objavljuje i njegov identitet, a često za njegovo ponašanje ili djelo se osuđuje cijela romska zajednica.
Vrijeme je polako.
Svjestan sam činjenice da problema ima mnogo, ja vas molim još minutu, jer ovo je ozbiljna stvar, probleme, ja podržavam i potpise u Koturibi i sve to, jer znate dobro da su se naši Romi isto potpisivali, znači ja ne želim ništa loše, nikome. Svjestan sam činjenice da problema ima mnogo, posebno što ne nailazimo na razumijevanje jedinice regionalne i lokalne samouprave, a posebice po pitanju ulaganja životnih uvjeta Roma u romskim naseljima ili ulaganje u borbi protiv siromaštva, koji je najveći uzrok ponašanja pojedinih i maloljetnih i odraslih Roma pojedinaca. Sve dok lokalne jedinice ne uvrste u svoju romsku zajednicu u svoje lokalne proračune i dok ne razvijaju svoju nacionalnu strategiju za Rome, problema će uvijek biti. Moram ukazati na pozitivne pomake i rezultate koje postiže romska zajednica u našoj županiji. Kao sam spomenuo, službeni podatak Zavoda za zapošljavanje da se u njihovoj evidenciji zaposlenih Roma nalazi nešto manje od 500 osoba. Ili podaci da se unutar dvije godine zaposle 3000 Roma, više od 400 obitelji je odselilo iz romskih naselja i uspješno se integrirano u većinsko stanovništvo. Sklopljeno je više od 400 mješovitih brakova. Sve više djece upisuju dječje vrtiće ili male škole. Većina upisanih u srednje škole uspješno završavaju upis na fakultetu. Trenutno 15 od 30 studenata ih studira iz naše županije. Pitam se zašto na račun naših uspješnih poduzetnika, sportaša, umjetnika ili studenata se ne predjeva cijeloj romskoj zajednici jednako dobri pridjevi kao i kod svih negativnih pojedinaca. Zašto takvi slučajevi ne zanimaju medije ili političare? Kao predstavnik Roma u Međimurskoj županiji pozivam i jedne i druge na dijalog. Pozivam na smirivanje tenzije i na zdrav razum. Stoga koristim priliku postaviti pitanje gospodinu Matiju Postavcu, županu. Je li ste upoznati sa informacijama o inicijativi organiziranju prosvjeda protiv Roma? Što ste kadar učiniti vezano s tim i koji su vaši stavovi kao županijskog čelnika? A oko bolnice samo bi se htio nadovezati da nije istina da je žena rodila doma, žena je rodila u bolnici i da su tu veliki propusti, ali nažalost ja nisam ravnatelj bolnice i mislim da niste dobro postupali, morali ste na drugi način opravdati ovu grešku. Ja sam dao jasne izjave gdje sam i sam i danas velim da niste bili na porodu, ali to su opet liječnici koje vi osobno iz županije kontrolirate koje šta je, to su veliki problemi i vjerujte mi da ste nam
hvala lijepa
dali velike probleme u romskoj zajednici.
Hvala lijepa. Gospodine župane. Za prosvjet.
Gospodine vijećniče, pitanje vaše je bilo
prosvjet protiv Roma.
Da će biti prosvjed protiv Roma?
Ne, da se priprema, da li znaš? I
ne znam da se ikakav prosvjed priprema, ali ja vas još jedan put molim, mislim dobro je da ste sad ponovno izložili neke stvari, dakle za i rat i ljubav uvijek je potrebno dvoje. I dvije strane moraju biti spremne na kompromis i na dijalog. Ja ne znam, naše stanovništvo, lokalna zajednica, regionalna zajednica, kaj više može napraviti od svega onoga što radimo. Mi apeliramo samo na jednu stvar. Dajte, poštujte red, poštujte zakone, imate prava, imajte i obaveze. Dajte, vi pokušajte srediti si u vašim naseljima obračun sa pojedincima, pa niko ovdje ne proziva kompletnu romsku zajednicu. Niko ovdje nema ništa protiv Roma u cijelom našem stanovništvu. Pa ne bi Romi bili ovdje toliko dugo da, da je to jedna sredina. Imali ste slučaj u nekim drugim hrvatskim krajevima. Došle su dvije romske obitelji, izdržale su tjedan dana. Ali dajte shvatite da jednostavno tolerancija većinskog stanovništva ide kraju. Pa kakvo je to poštivanje ljudskih prava i zakona starice koja ima 80 godina, koja živi sama i di dođe dvoje, troje ljudi i premlatiju. Znači dajte, osuđujte, budite primjer i prema ovime svemu. Mislim da se bavimo nekim stvarima koje su onako benigne u odnosu na probleme koje imamo. Svako dijete ima pravo i obavezu ići u osnovnu školu. Plaćeno mu je sve, od autobusa do škole, boravka u školi, toplog obroka, prijevoz kući, produženog boravka, pa sve to lokalna zajednica financira, općine, gradovi, županija, europski fondovi, upravo zato da damo te uvjete da se ta djeca, da imaju jednu drugu, novu, bolju budućnost. I onda roditelji niti ne žele tu djecu slati u školu. Prije par dana bil sam u Švicarskoj, razgovaram s predsjednikom kantona baš o tom nekom problemu socijalne pomoći. Čovjek ne razumije kaj mu ja hoću reći. Zato jer veli, ma kakvi problemi? Veli, svako ko je korisnik socijalne pomoći dobije jednu karticu. S tom karticom može kupovati di god hoće, u svakoj trgovini, u svakom butiku, kupi kaj god hoće. Centar za socijalnu skrb, koji je lokalni, oni su dosta decentralizirana zemlja, ima pregled trošenja na toj kartici. Jedna šteka cigareta koja se kupi na toj kartici, a koji je javni novac, istoga trenutka ukidanje socijalne pomoći. Pa je to takav problem napraviti kod nas? Govorimo o policijskim službenicima. 50 policajaca nek sutra dođe, ne zato da nekoga batinaju ili da ih pendrekom tuku, nego zato da se stvori taj osjećaj sigurnosti. Ja ne velim da nema pozitivnih pomaka. Ima. Bile su kod mene nedavno i državne prvakinje iz strukovnih obrazovanja, cure, krasne cure Romkinje. Dakle, svaki taj uspjeh ćemo nagraditi, stisnuti ruku, ali budite svjesni da ćemo i svako kršenje zakona osuditi i tražiti da se uvede red. Jer država koja je u stanju predsjedati Europskom unijom mora biti u stanju riješiti problematične pojedince u svojoj sredini. I točka. I na tome moramo svi raditi i ja vas molim još jedanput, pomognite nam u tome. Uvijek ste nailazili na ruku suradnje, uvijek smo sve napravili kroz naše programe, imate sugovornika u nama, ali dajte da zajedno zaštitimo i manjinsko i većinsko stanovništvo od problematičnih pojedinaca i kriminalaca koji haraju i stvaraju probleme cijeloj zajednici.
Hvala lijepa. Okay. Ovime smo prije samo kraja jedno potpitanje. Pitali su me vijećnici, više se ne emitira aktualni sat na televiziji? Jer vidim da sat nije snimala.
Smo vidjeti kako se
No dobro, samo pitam kad se zna, jer da ne traže... Ok. Za sada ne. Aha. No dobro. Znači, ne. Ok. Evo, time smo iscrpili sva pitanja iz aktualnog sata. Zatvaramo aktualni sat i prelazimo na radni dio sjednice. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog dnevnog reda. Prije nego otvorim raspravu o dnevnom redu, predlažem sukladno članku 100 Poslovnika o radu Skupštine Međimurske županije da se predloženi dnevni red dopuni sa točkom prijedlog odluke o dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Međimurske županije i službi za unutarnju reviziju Međimurske županije na način da to bude četvrta točka dnevnog reda, time postojeća točka 4 postaje točka 5 i tako redom sve do zadnje točke. Uz to još ste i dobili na klupe materijale za ustroj. Ja vjerujem da ste pogledali i pročitali i da ćemo moći kvalitetno i o tome raspraviti. Otvaram raspravu po ovako predloženom dnevnom redu. Nema prijavljenih za raspravu. Prvo dajem, pošto su tu stalno dalo ovako ili onako, da izglasamo da se ova naknadna točka dnevnog reda uvrsti u redovan dnevni red. Ko je za da ju uvrstimo? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram jednoglasno. I sada izglasamo onda ovako predloženi dnevni red. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo dnevni red usvojili jednoglasno. Prelazimo na točku 1, prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog statutarne odluke o izmjeni i dopunama statuta Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio Odbor za statut, poslovnik i propise i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Međimurske županije. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatiram jednoglasno. S tim da prije samo sam zaboravio reći, mislim da smo se u međuvremenu pojačali za 2.
Da.
38 znači nas je. Prelazimo na točku 2. Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama poslovnika Skupštine Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama poslovnika Skupštine Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio Odbor za statut, poslovnik i propise i predlaže ga Skupštini na raspravu i usvajanje. Vijećnik Franjo Cimerman podnio je 2 amandmana na prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama poslovnika Skupštine Međimurske županije. Preslike amandmana ste primili na klupe. Molim predsjednika odbora, znam da je bio prije ove sjednice i odbor sazvani, da se očituje o amandmanima.
Poštovani predsjedniče sa zamjenicima, poštovani župane sa zamjenicima i suradnicima, kolegice i kolege, kao što ste vidjeli u drugoj točki dobili smo izmjene i dopune poslovnika Skupštine Međimurske županije koje je potrebno uskladiti sa Zakonom o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravni, odnosno sa njegovim posljednjim izmjenama od 1. siječnja, što smo i napravili. Osim toga dobili smo i 2 amandmana vijećnika Franje Cimermana koje imate u priloku, vjerujem, svi. Neposredno prije održavanja skupštine Odbor za statut, poslovnik i propise održao je 18. sjednicu. Na toj 18. sjednici odbor je jednoglasno prihvatio oba amandmana te predlaže da se članak 96 stavak 1 poslovnika mijenja i glasi: sjednice skupštine se sazivaju prema potrebi, ali najmanje jednom u 3 mjeseca, ne računajući svečane i tematske sjednice.
Ok, hvala lijepa. Znači, odlukom, jednoglasnom odlukom, ovi amandmani postaju sastavni dio poslovnika. Tak da se posebno njima ne glasa. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Otvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog poslovničke odluke izmjenama i dopunama poslovnika Skupštine Međimurske županije. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih nema, konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 3. Prijedlog odluke izmjenama odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije. Na klupe pred početak sjednice primili ste prijedlog odluke izmjenama odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i svoje usvajanje. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje odluku o izmjenama odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema, konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 4. Prijedlog odluke dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnim tijelima Međimurske županije i službi za unutarnju reviziju Međimurske županije. Na klupe pred početak sjednice primili ste prijedlog odluke, navedene odluke. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Ima li potrebe za dodatnom? Kratko, reci, usklađenje. Ipak su koeficijenti u pitanju, da ne prođemo samo tako.
Evo, dobar dan svima, ja vas sve lijepo pozdravljam. Vezano za, znači, dopunu ove odluke, ona je vezana za našu obavezu, znači, zakonskog roka 60 dana da mi uskladimo sve naše propise sa novim zakonima koji su na snazi od 1.1. Nakon ove sjednice, nakon stupanja na snagu ove odluke o izmjenama odluke o ustroju, mi donosimo pravilnik zajedno sa sistematizacijom, a ovom odlukom o dopuni o koeficijentima imamo nova 2 radna mjesta koja su sukladno uredbi o klasifikaciji radnim mjestima, spadaju u prvu i drugu kategoriju, tako da, evo, čista okay. Dopuna, ako ima nekakvih dodatnih pitanja.
Znači, nisu se mijenjali, samo su dovedena nova radna mjesta. U redu, samo da vijećnici znaju.
Koeficijenti su u skladu sa uredbom, nazivi radnih mjesta, tako da.
Ok, hvala čisto. Lijepa. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje odluku dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnim tijelima Međimurske županije i službi za unutarnju reviziju Međimurske županije. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema, konstatiram da smo odluku donijeli jednoglasno. Prelazimo na točku 5. Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2019-2020. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2019-2020. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su raspravili o prijedlogu. Ova je odluka na temelju usvojenog proračuna. Drago nam je što je evo vrlo brzo počela, tako da će i studenti vrlo brzo moći vjerojatno i konzumirati pravo. Naravno, županu ću dati riječ da uvodno ipak kaže par riječi, pa ćemo onda otvoriti raspravu.
Ne, nema par riječi, samo evo ovo je na tragu ideje kolege Ivkovića koji je rekao da to bude čim prije na početku godine, iznio je argumente za to. Mi nismo mogli brže jer pretpostavka za raspisivanje natječaja je od današnje odluka županijske skupštine, tako da samo hoću reći da će natječaj biti objavljen i u ponedjeljak vjerojatno, da će biti otvoreno koliko mjesec dana vrijeme svim studentima da se jave ili osobno ili elektronskim putem i da ćemo u najkraćem mogućem vremenu obraditi sve te zahtjeve i nastojati da recimo u travnju bude i isplata, pa da to bude recimo 2-3 mjeseca prije nek je to bilo i do sad.
Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje odluku o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2019-2020. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo odluku donijeli jednoglasno. Prelazimo na točku 6. Prijedlog zaključka o prodaji nekretnina na području gospodarske zone Poslovni park Međimurje. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog zaključka o prodaji nekretnine na području gospodarske zone Poslovni park Međimurje. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupština raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o prijedlogu. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje zaključak o prodaji nekretnine na području gospodarske zone Poslovni park Međimurje. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo zaključak donijeli jednoglasno. Prelazimo na točku 7. Prijedlog odluke o davanju nekretnine na korištenje Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje d.o. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke o davanju nekretnine za korištenje Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje d.o. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupština raspravu usvojenje. Usvajanje. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o prijedlogu. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje odluku o davanju nekretnine na korištenje Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje d.o. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo odluku donijeli jednoglasno. Prelazimo na točku 8. Prijedlog odluke donošenja akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke donošenja akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje 2020-2022. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu bez primjedbi je raspravio o prijedlogu. Ovdje je sa nama i Alen Višnjić, direktor Meneje, pa će i on, ako bude pitanja, moći kvalitetno odgovoriti. Kolegica, prvo samo da pitam uvodno, da li treba što? Ne, nego nakon rasprave. Kolegica Somođu.
Evo ovako, ovo je svakako dokument koji je zakonom definiran i kojeg svaka županija mora donijeti. U ovom dokumentu imamo u sažetku mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti. E sad, u provedbi mjera energetske učinkovitosti imamo i ostale mjere, znači imamo mjere energetske učinkovitosti za sektor opće potrošnje, za sektor prometa, za sektor industrije. Međutim, postoje i ostale mjere gdje smatram zapravo da se u razradi tih ostalih mjera mogu navesti i mjere koje bi pomogle Međimurcima konkretno ili obiteljskim gospodarstvima ili konkretno fizičkim osobama A svakako u tablici na sljedećoj strani te mjere su i predviđene, samo što one nisu uzete u obzir. Naime, u izračunu naših planiranih ušteda energije ukalkulirala se energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu Međimurske županije, znači u zgradama javnog sektora. Međutim, mi imamo predložene tu i ostale mjere, pa vas molim ako možete to malo pogledati. Naime, u ostale mjere energetske učinkovitosti predviđeno je i sufinanciranje energetski učinkovitih vozila građanima. Zašto ne bismo uključili i te mjere pa sufinancirali recimo električna vozila našim građanima Međimurja? Isto tako pod brojem 14. Imamo isto tako korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Zašto to nismo predvidjeli? Zašto nismo predvidjeli recimo korištenje obnovljivih izvora energije u poljoprivredi ili da subvencioniramo solare našim OPG-ovima? Zašto neke takve mjere nismo ovim dokumentom predvidjeli, a znamo da zapravo sve ono što imamo što se tiče obnovljivih izvora energije, ovih malih, u Međimurju, sve se odnosi na privatni sektor. Ja ne govorim o hidroenergetskom postrojenjima, znači koji su u državnom sektoru, već govorimo recimo o malim bioenerganama koje imamo u Kotoribi, imamo izgradnju u Draškovcu, imamo solarne elektrane, znači imamo potencijala u privatnom sektoru, ajmo im dati poticaj. Pa je moj prijedlog, dajte molim vas, razmislite malo i dopunite ovaj akcijski plan sa već predviđenim mjerama koje su na nacionalnom nivou predviđene. To radi recimo Varaždinska županija. Ona subvencionira solare fizičkim osobama. Pa ja mislim da bi mogli i mi. Evo, hvala vam lijepa.
Ima još prijavljeni za raspravu? Bude kolega Višnjić, par riječi. Pojašnjenja ili župan? Tu je. Sorry što sam te prozvao, ali ti mi izgledaš najmjerodavniji.
Poštovani predsjedniče sa potpredsjednicima, župane sa zamjenicima, pročelnice, pročelnici, poštovane vijećnice, vijećnici, evo da odgovorim na pitanje. Dakle, slažem se s vama u potpunosti i evo pojašnjenja. 2018. godine u svibnju donesen je zakon o prestanku važenja CEI-a, dakle Centra za praćenje investicija u energetskom sektoru, i s tim zakonom nadležnost nacionalnog koordinacijskog tijela za donošenje suglasnosti na ovakve planove prenešeno je na Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Tu su se promijenila i pravila igre i mi smo zapravo dužni kroz godišnje planove koji se donose na godišnjoj razini, ovakve planove, ali na godišnjoj razini, pratiti i dokazivati uštede koje su definirane u akcijskom planu. Nažalost, mi možemo samo dokazati uštede za mjere koje su u ingerenciji županije. To je konkretno energetska obnova, gdje imamo glavne projekte sa kojima se dokazuju uštede. Za sve ostale mjere, kao što su obiteljske kuće ili vozila, nije nadležna Međimurska županija i ja sam ih namjerno predložio i stavio u plan da se vidi da se to na području županije planira, ali za konkretne brojke, kako nije nadležna županija, ja nemam informacija i nismo mogli konkretnije ove mjere razrađivati. Zašto ne sufinanciramo neke od ovih mjera? Ako pogledate akcijski plan, 122 milijuna kuna se ulaže u energetsku obnovu. Prilično je teško i sa onim vlastitim učešćem, dakle to je otprilike 15% na razini svih ovih projekata koje sufinancira županija, ostatak pristiže iz EU i nacionalnih fondova. Prilično je teško uz ovakav obim investicija županiji ulagati u još dodatne mjere, ali ukoliko se pronađu sredstva, ja sam svakako za to da se i na ove načine koje ste predložili prate građani, OPG-ovi i svi ostali. Evo.
Hvala lijepa, pa na kvalitetan odgovor. Evo, župan ima potrebu.
Sad,
vidite da je neka dobro da aktualni sat traje sat i pol jer bi prebrzo završili. Poruka i vama i možda javnosti preko medija, dakle do kraja trećeg mjeseca će država raspisati natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Natječaj bude dosta onak lagan, bez puno birokracije, administracije, nisu velika sredstva na raspolaganju, ali apsolutno prilika, obzirom da u Međimurju vlada veliki interes za to, da se već sad građani pripreme i da se jave. A što se tiče naših susjeda Varaždinaca, dakle oni ne sufinanciraju izradu sunčanih elektrana, odnosno ovih fotonaponskih ćelija na kućama, nego oni samo sufinanciraju izradu glavnog projekta za sunčane elektrane i to do 5000 kuna ako je taj korisnik već dobio sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prema tome nije to baš tako, Varaždinci financiraju, mi ne. Kak veli gospodin Višnjić, nije samo 122, možda ovom trenutku, stalno su nam novi natječaji, stalno su nam nova gradilišta oko energetske obnove i mislim da je to dobro da obnavljamo i naše škole i javne ustanove, ali sad je evo prilika i da to učine građani sa svojim kućama.
Hvala lijepa. Evo, nema više prijavljenih, zatvaram raspravu i dajem na osvajanje odluku o donošenju akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema, konstatiram da smo odluku donijeli jednoglasno. Prelazimo na točku 9 pod A i B. Pod A, prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola kojima je osnivač Međimurske županije u 2020. godini. I pod B, prijedlog plana rashoda za nabavu proizvodne proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2020. godini. Uz poziv za sjednicu primili ste predmetne materijale. Materijale je utvrdio župan i predlaže skupština na raspravi usvajanje. Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su raspravili o prijedlogu odluke i plana rashoda. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje pod A, prijedlog odluke, to jest odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola kojima osnivač Međimurska županija u 2020. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. I pod B, prijedlog plana rashoda, plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatno ulaganje u nefinancijske imovine osnovnih škola kojima osnivač Međimurska županija u 2020. godini. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatiram da smo ovdje obje odluke donijeli jednoglasno. Prelazimo na točku 10. Isto imaju točku A i B. Pod A, prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova u Međimurskoj županiji u 2020. godini. I pod B, prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatno ulaganje u nefinancijskoj imovini srednjih škola kojim je osnivač Međimurske županije u 2020. godini. Uz poziv za sjednicu primili ste predmetne materijale. Materijale je utvrdio župan i predlaže skupštini na raspravu usvajanje. Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su raspravili o prijedlogu odluka i plana rashoda. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu i dajem na osvajanje pod A, odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova u Međimurskoj županiji u 2020. godini. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. I pod B, plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatno ulaganje u nefinancijskoj imovini srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2020. godini. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatiram da smo odluku i plan donijeli jednoglasno. Prelazimo na točku 11. Prijedlog programa javnih potreba o sportu Međimurske županije za 2020. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog programa javnih potreba o sportu Međimurske županije za 2020. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su raspravili u prijedlogu. Otvaram raspravu. Neko se javlja za raspravu ili... Okay. Kolegica Lovrec, izvolite.
Poštovani predsjedniče sa suradnicima, župan sa svojim suradnicima, dragi vijećnici, lijepi pozdrav. Ovako, čitajući ovaj program ovoga, gdje je sve spomenuto važnost sporta na sve, na čitavu populaciju, na mlade, na stare, ali čitajući taj program nisam naišla da se mogu javiti ostale udruge osim udruge koje su registrirane za sport. Tražila sam gdje bi se mogla javiti na primjer udruga umirovljenika, iako priređuje manifestacije koje se uzastopno održavaju već 34 godine, međužupanijske manifestacije koje se održavaju, to su manifestacije pet županija koje se održavaju 26. godinu. Ove godine smo mi domaćini tih županijskih susreta, imamo međudržavne susrete, sportske susrete umirovljenika. Tražila sam i negdje sam se pronašla u ostalim nepredviđenim programima, ali kasnije čitajući opet se odnosi na udruge koje su registrirane za sport. Moje pitanje je, s obzirom na navedeno što sam prezentirala, da li se mogu udruge umirovljenika koje priređuju manifestacije na kojima ima oko 1000 natjecatelja javiti na natječaj po ovom programu? Hvala lijepo.
Hvala lijepa. Kolegica Somođi.
Evo, ja bih htjela samo prokomentirati način raspodjele sredstava s obzirom na zajednicu sportskih udruga, Međimurski školski sportski savez, vrhunski sport i sportsku rekreaciju i sport osoba s invaliditetom i sportske manifestacije. Vidim da je za vrhunski sport, što podrazumijeva pripreme sportaša za natjecanja na službenim europskim i svjetskim prvenstvima, predviđeno najmanje, svega 220.000 kuna. Smatram da je to premalo, pa bi vas molila da to povećate na 500.000 kuna, a pokušat ću vam obrazložiti zašto. Evo primjerice, prošle godine imali smo svjetsko ribolovno prvenstvo, ako se sjećate, u Donjoj Dubravi. Da nisu naši ribolovci osvajali dobre rezultate, ne bi niti se ovdje mogli organizirati svjetsko ribolovno prvenstvo. A odlazak njihov na takmičenja mislim da ipak iziskuje velika financijska sredstva koja podmiruju njihovi roditelji manje više. Znači i obitelji, oni sami. Isto tako govorim recimo o muškom rukometnom klubu, rukometaši ili ženskom rukometnom klubu koji igraju u prvoj ligi. I on njih je više i oni zaista i trebaju značajna sredstva. 220.000 kuna nije puno. Ja bih vas lijepo molila da razmislite o ovoj preraspodjeli i da za vrhunski sport damo barem 500.000 kuna. Evo, hvala lijepa.
Hvala lijepa. Ima još prijavljenih? Nema. Gospodine župane, sa zadovoljstvom će odgovoriti župan.
Pa evo, vrlo kratko, program javnih potreba u sportu moramo donijeti kao dokument i mislim da s obzirom na iznos je tu prostor za gotovo svakoga, jer nikada do sad, barem koliko se ja sjećam zadnjih 9 godina, niste na sportu imali kao grani proračun s kojim niste imali preko 4 milijuna kuna osigurana sredstva. Gospođa Lovrec, pa uvijek smo bili prijatelji s penzionerima, tako da smo podržavali takve aktivnosti. One ne moraju nužno ići u tu neku stavku, idu u udruge civilnog društva za koje također imamo predviđena sredstva. Bude raspisani natječaj i pomagat ćemo i dalje udruge umirovljenika i naravno manifestacije koje budete održavali. Gospođo Somođi, dakle, mislim, ovo nije sad rebalans da mijenjamo stavke, ona je takva kakva je, ali kad govorimo o organizaciji svjetskog ribolovnog prvenstva. To nam ne ide pod vrhunski sport, nego nam ide pod druge stavke. Evo sad budemo sa 100.000 kuna recimo podržali Europsko rukometno prvenstvo koje je u stolnom tenisu u Međimurju u 4. mjesecu. Podržali smo i rukometno prvenstvo zbog refleksije na naš turizam i na gospodarstvo. Dakle, puno mimo ovih svih stavaka još dajemo podržavajući neke manifestacije. Ovih 220.000 kuna za vrhunski sport je djelomično za one uspjehe koje sportaši postignu tijekom godine, pa ih onda nagradimo nekim financijskim sredstvima. Recimo karate je tu dosta atraktivan. Mi financiramo i olimpijski ciklus za Filipa Udea za već zadnje 4 godine zajedno s općinom Nedelišće i gradom Čakovcem. A onda imate generalno ovu stavku od 1.800.000 kuna gdje mi na temelju natječaja financiramo i nogometne i rukometne škole koje također dosta podržavamo i muški i ženski rukometni klub. A treba znati da od ovih sredstava koje ima zajednica sportova ima imate nositelje kvalitete, imate kriterije gdje također ti isti klubovi dobivaju sredstva. Dakle, dajemo koliko možemo u okviru našeg proračuna izvornog prihoda, to je puno kaj se tiče sporta, jer sport, klubove, puno ih je, jako ih je puno sportskih udruga i klubova i nikad neće naravno niko biti zadovoljen, uvijek će biti premalo, ali i uloga lokalnih zajednica i sponzora je tada ako neki klub se hoće ozbiljno baviti sportom, da onda bude financiran ne samo na teret javnih proračuna, nego i ostalih.
Hvala lijepa. Nema više prijavljenih. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje program javnih potreba o sportu Međimurske županije za 2020. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Znači, konstatiram da sa 5 glasova protiv smo donijeli odluku program javnih potreba o sportu Međimurske županije za 2020. godinu. Prelazimo na točku 12. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Odbora za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu Skupštine Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog rješenja o imenovanju člana Odbora za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanje, predlaže ga Skupština raspravi i usvajanje. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje rješenje o imenovanju člana Odbora za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu Skupštine Međimurske županije. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatiram da smo odluku donijeli jednoglasno. Još jedna informacija, vi znate da je u toku otvoreni javni natječaj za prikupljanje dokumentacije za dodjelu nagrade Zrinski. Pa svi koji znate ljude, firme, institucije koje su po vašem mišljenju zavrijedile nagradu, najvažniju nagradu županijske skupštine i županije, prijavite ili potaknite institucije da se jave, jer kad je veći izbor onda su i kvalitetni ljudi koji dobivaju te nagrade. Evo, time smo iscrpili sve točke dnevnog reda, ja vam zahvaljujem i dobro radno, dobro prolazno vrijeme imamo, vidimo se sljedeći puta.